እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 13 ጥሪ 224 ወይ ድማ 4 ጥሪ 216 እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፈነወና ክልተ መደባት ሒዝና ኣለና ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሰራፍሳይ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ንኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ምስናዕ ሓበሬታ ኣብ ህውከትን ጎንፅን ዝፃወቶ ኣለታዊ ግደ ኣብ ኣጠቃቅምኡ ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታትን ዝብሉን ተዛመድቲ ነጥብታት ብዝምልከት ክልተ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኬፕ ፔነንሱላ ሓላፊ ፕሮግራምን መምህር ጋዜጠኝነትን ዶክተር ሄርሞን ዕቁባ ሚካኤልን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሞያ ጋዜጠኝነት ዝነበሩ ኣብዚ እዋን ኣብ ሙኒክ ጀርመን ብሚድያ ኣንትሮፖሎጂ ናይ ዶክትሬት ትምህርቶም ይከታተሉ ዘለዉ ጋዜጠኛ ወልደ ጊዮርጊስ ገብረ ሂወት ተኽላይን እዮም ገብረ ገብረ መድህንዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም ኣዝየ መስግን እስኪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምዝባዕ ሓበሬታ ወይ ኣብዚ ዲስኢንፎርሜሽን ዝበሃል ዝፃወቶ ታራ ብኸመይ ምገለፅኩምሞ ዶክተር ሄርሞን
እወ እቲ ምዝባዕ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ነይሩ እንዲ ዋላ እቲ ቅድሚ ማሕበራዊ ሚድያ ምፍጣሩን ኣብ ናይ ጋዜጥነት ሞያ ኩሉ ግዜ እቲ ፕሮፓጋንዳ ወይ ምዝባዕ ሓበሬታ እቲ ብእንግሊዝኛ ኣጀንዳ ሴቲን ቴዎሪ ንብሎ ኣለና ምሽ ሕጂ ኣጀንዳ እኮ ኣለዎም እቲ ሚድያ ኣጀንዳ ክህልዎ መንግስታት ኣጀንዳ ክህልዎ ንክእል ወይ ከዓ ዝኾኑ ትካላት ኣጀንዳ ክህልዎ ንክእል ስለዚ እቲ ምዝባዕ ሓበሬታ ነይሩ እዩ ግን ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ኣጋዲድዎ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂ ሕጂ ድለዮ ክገብር ክእል እዩ ሕጂ እቲ ጆርናሊዝም እውን ሲቲዘን ጆርናሊዝም ድበሃል ኣምር መፂ ኣሎ ከመይ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ሶሻል ሚድያ ወይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂሙ ሕጂ ከም ድላዩ ሓበሬታ ክዘርግሕ ክእል እዩ ግን ክልተ ኣምር ኣሎ ክንፈልጠ ንደለና ብዚ ናይ ምዝባዕ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ ክብሎ እዮ ሞ ድሓርካ ብትግርኛ ክገልፆ ሓንቲ እታ ሚስኢንፎርሜሽን ትበሃል ሓንቲ ከዓ እታ ዲስኢንፎርሜሽን እያ እታ ሚስኢንፎርሜሽን እንታይ ኮነ ኢልካ ደይኮነስ ከይፈለጥካ ዘይኮውን ሓበሬታ ክትዝርግሕ ትኽእል ኢኻ ግን ንሕማቕ ኢልካ ዘይኮነስ ሰኣን ምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲኣ ሓንቲ እታ ዲስኢንፎርሜሽን እንታ ካልአይቲ ኣምር ግን እሳ እያ እታ ሕማቕ ተቐንዲ ማለት እዩ ኮነ ኢልካ ሰብ ንምትላል ወይ ኮነ ኢልካ ሰባት ንምግጋይ ዝንቡእ ሓበሬታ ተቐርብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ሓበሬታ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሓደሓደ ግዜ ማለት ሰባት ከናወፁ ክእል እዩ ምክንያቱ እንተ ዘይኮን ሓበሬታ ትህባ ኣለካ እቲ ሰብ ከዓኒ ትዝበዝሐ እቲ ኣብ ስነ ልቦና ወይ ኣብ ሳይኮሎጂ ወለ ጌርጊስ ውን ፈልጦ ኮይኑ ምክንያቱ ኣብ ኣንትሮፖሎጂ ስለ ዘሎ እቲ ብእንግሊዝኛ ፕሉራል ኢግኖራንስ ዝበሃል ኣሎ ማለት ዝበዝሐ ህዝቢ ሓደሓደ ግዜ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ብዓለም ማለት ክፃረፍ ኢለ ይኮንኩን ክድንቁር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ውሑዳት ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ከታልልዎም ይኽእል እዮም እያ ሕጂ እቲ እሱ እቲ ሓደገኝነቱ ማለት እዩ ስለዚ ዎ ናይ ብሓቂ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝንቡዕ ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ዳርጋት ተራ ኣለዎ
ጥቡቅ ቀኒለይ ወለ ጊዮርጊስ እዚ ዓይነታት ማሕበራዊ ሚድያ ከም ትፈልጥዎ ብዙሓት እዮም፣ ግን እቲ ናትና እዚ ዝከታተል ዘሎ ዝሰማዓ ህዝቢ መብዛሕትኡ ዝዘውትርዎ ማሕበራዊ ሚድያ ዓይነታት ኣብ ሶሻል ሚድያ እዚ ፌስቡክን ቅድም ክብል ትዊተር ዝበሃል ኣብ ሰዓት ድማ ኤክስ እናተባሃለ ዝፅዋዕን እዚ ናይ ሓበሬታ ምዝባዕ ከመይ ዝርጋሕ ኣብ ምብፅሕዎ ኣብቲ ሰብ ክንደይ ሰብ ይበፅሕ እውን ስለዚ መዝአ ምስ ገለፀለይ
የቀነለ ገብረ ኣብታ ዶክተር ሆርማን ዝበላ ንእሽተይ ክውስኸላ እሞ እዚ ዲስኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ስኑዕ ሓበሬታ ወይ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ሓሶት እውን ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተጋነነ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ ሓቃዊ ነገር ተመስሪቱስ ምግናን ምሕሳው ዘለዎ ምዝባዕ ዘለዎ ዲስቶርሽን ዘለዎ ግን ኮነ ተባሂሉ እዩ ዘዛባዕ እቲ ናይ ዲስኢንፎርሜሽን እቲ ካልእ ዝበሎ በኣጋጣሚ ሰባት ተሳሒቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግን መሰረታዊ ዝኾነ ኮነ ኢሎም ኢንቴንሽን ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ንምዝባዕ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ከምቲ ዓንቶም ዝተገለፀ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ዘሎ እዩ። ግን መን የተዓርቕ ነይሩ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ጆርናሊዝም ሓቂ ንምድላይ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ነቶም ዝተፈላለየ ድሌት ዘለዎም ኣካላት ክጎቱ ነቲ ሓቂ ነናብ ዝጥዕሞም ክጎቱ ከለው ከተዓረቂቱ ጋዜጠኝነት ብባህሪኡ ምስቶም ስነ ምግባራቱ ኣብ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ ነዚ ኣብ ስሩዕ ሚድያ ዝሰርሕ ጋዜጠኝነት ፈተና ዝኾነ ካልእ ምዕባለ ናይቲ ሚድያ ቴክኖሎጂ ይርአ ኣለና ማለት እዩ። እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበልካ እዮም። ሕዚ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝገብሮ ክልተ መሰረታዊ ነገር እኒኦ ወይ ላይ ሓስብ እቲ ሓደ ተቆፃፃራይ ዘይብሉ ምኳኑ እዩ። ጌት ኪፐርስ የብሉን፣ ኣረምቲ ኤዲተራት የብሉን፣ ኣርታዕቲ የብሉን። ኩሉ ዝተሓወሶ ድሓር ከዓ ናናብ ዝድላዩ ዝኾነ ምስሊ ክፈጥር ፐርፐዝ ዘለዎ እዚ ሓቂ ገዲፉ ነቲ ክፍጠረሉ ዝደለየ ምስሊ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝሰብ ፖለቲካዊ ትካል ክኾን ይኽእል እዩ፣ ፓርቲ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ሰልፍታት ክኾን ይኽእል እዮም፣ ወይ ውልቂ ሰባት ክኾን ይኽእል እዮም፣ ወይ ትካላት ክኾን ይኽእል እዮም። ስለዚ ካብቲ ሓቂ ድቬት ገይሮም ወፂኦም ናይ ባዕሎም ምስሊ ክፈጥሩ ሓሶታት የምፀሎ ማለት እዩ፣ የጋንነሎ ማለት እዩ፣ የዛውዕሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ናይ ጋዜጠኝነት ሞያ ኣብ ስሩዕ ሚድያ ንገብሮ ኣራም የብሉን፣ ጌት ኪፐር ሓላዊ የብሉን፣ ነፋይ የብሉን ከም ዘለዎ ስለዝኸይድ ብጣዕሚ ሓደገኛን ፈታንን ገይርዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ዓንቶ ዶክተር ሄርመን ዝበሎ ኣሎ እንታይ ይምዝምዝ ድንቁርና ማሕበረሰብ ይምዝምዝ። ሕዚ ሰባት ሓደ ሓበሬታ ንምንታይ እዩ ተዘርጊሑ? እዚ ሰብ እዚዩ፣ እዚ ትካል እዚዩ፣ እዚ ውድብ እዚዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኢሎም መምዮም ንክርዱ ዘኽእል ንቕሓት ኣጠቃቅማ ሚድያ የብሎም። ሚድያ ሊትሬሲ ብበዝሒ የለን። ብፍላይ ኣብ ናይ ዓድና ገላ ክትኮን ተሎ ከዓ ድሕረ ባይት እውን ምእማን እዩ ዝበዝሕ። ከሃይማኖታዊ ባህል ኣሎ ካልእ ኣሎ። ኣብ ምፅራይ ኣብ ምምርማር ብዙሕ ግዜ ኣየጥፍእን። ስለዚ እዚ ድሕረት እዚ ከም ዘሎ ብደንቢ ይፈልጥኦም እዞም ዲስኢንፎርሜሽን ከሰራጭ ዝውዕሉ ክዝርግሑ ዝውዕሉ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ባይታ ኣለዎም። እዚ ባይታ እዚ ተጠቂሞም ዝእግዶም እውን የለን። ኩሉ ጋዜጠኛ እዩ ሕዚ ከምቲ ሲቲዝን ጆርናሊዝም ንብሎ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ይገብሮ። ኣባና ከም ዝበልካዮ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ማሕበራዊ ሚድያ ይውዕል፣ ካልኣይ ኣብ ትዊተር። እቲ ብጣዕሚ ዲስኢንፎርሜሽን ዝሰራጨወሉ ዝዘርግሓሉ ከዓ ኣብዚኦም እውን ኣከባቢ እውን ይመስለኒ። ምክንያቱ ምስቲ ሕዚ ከዓ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ትግራይ፣ ኤርትራ ዘሎ ምስ ፖለቲካ ተተሓሒዙ ከዓ ፖለቲካዊ ትኩሳት ይበዝሕ ካብቲ ካልእ ጉዳያት። ድሓር እዚኦም ብበዝሒ ክጥቀም ትርኢ ሰባት ምንም ፊልተር ከይተገበሩ ብጣዕሚ ከም ህወቡና ሓበሬታ ይዝርጋሕ። ካብኡ ነዚዩ ከፃረ ዝኽእል እግሪ ብእግሪ ዝእርም ስሩዕ ሚድያን ዓቕሚ ሰባት ኮነ ፋይናንስ ዘለዎ ከዓ የለን። ካብኡ እዚዩ ከም ሓቂ እንዳኾነ ይኸደሎ ማለት እዩ። ድሓር ናብ ሳዕቤኑ ምናልባት ፀኒሕና ክንምለሶ ንኸውን ናብ ግጭት ቅርሕንቲ ኣዙሪታዊ ቂም እናእትወካ ይኸይድ ማለት እዩ። ሪኢንፎርስ ስለ ዝገብር ኣፈላለያት
እቦ ናብኡ ክንምለስ ኢና። ዶክተር ሄርሞን ኣብዚ ኣብቲ ከባቢና ከምታ ለገርስ እውን ጠቕሶ ቢልዋ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ምስ ተጠቃምነት ናይ ክልቲኦም ናይቶም ብበዝሒ ዝጥቀመሉ እቲ ከባቢ እንታይ ርኡይ ዝኾነ ሓደጋታት የብፅሐ ኣሎ የውርደ ኣሎ ወይ ከብፅሕ ይኽእል ንቅድሚት እውን እስኪ دكتور هيرمون؟
ول مالت انت دا محبره حبيرتها الحين ما عنا قرت طايم كله زي فلوتي نتسبب شجري زاتو خمتي دبلكو عنتوي انت دا تسب يأمن علو مالت انت دا كونفينس دخون علو ده انت دا بتي زنجو حبيرتها زي جهدي نتسبب حدا قايدة تو أب كينات جزيهم كلها نان رئينا حد حدا جزيه من قستاتي تقوم ليهم ينون سو تسب أب أمول على ما بتراي أب كبابينا ده يكون أسي جون عبد ناي ناي أوكرانيا ناي روسيا وبين ناي ناتو متون رئي لنا نامنت بتي ميديا بتعمي وحدا جنيا زخونه بروباغندا زم حلال فيمو بزح على جاي زخت جس كنتي ولا جيب جس بالون ينوتي ميديا ليتراسي ويكاتي انفورميشن ليتراسي بالبهلا حزبنا بزح يلن مرتتي حزبنا سي اي تمهرن مرات ايكونن دون كورو مرات ايكونن جن بقليل زامن معرباويان بالميديا بزح عمتات لزغبرو همون قالوا تاغراتا بايشيا تي لمدلوم تي ناي ميديا مالتي سلازي ناي قدن حدغنيا يو نالبات يو نو تي اب هاغرنات ميدياس بزو حي معبلن كلها نا خمن فولتو حجي يو ايفولف لزغبر دلو ده حركة تي حما نغر كابتي ميديا زي ما معبالو تزخفة تي ليب فروغين دبهال عبت تكنولوجي قلقي فيو قاتي تهزبنا مالتي سلازي كلو عبتي ميديا زبهال كلو إذا أمنو you know? أتليست قاب معرابوين أبنت ولا نحنا ونمهرو منهمو زي فاكت تشيكين ويكاني حكا دي حاسوت زرقا قد نأبنت بجوجل نأبنت قالوا مسارح تات طيب كان تشيك تقبر تخيلها عبكو متاتعبة صحنا نحن سلازي بتعمي حدا قنية بتعمي حدا قنية يعني بونت ناي بحكي حدا حدا قون نهزبنا عبوزح شقري زي ميديا من خلها نتعزيمنا نخون حجي بتعمي حدا قنية يعني.
زي كاب واشنطن دي سيزم محلالف دمز أمريكا ايو مس دكتور هيرمون عقبا مكيلن كازيت انيا والدقير بس قبره والتخلاين ابا قد دي اطاق اما محبرا ومراخفتات عمل كيتوز تقبر زاتيهم تكتاتل زلهم قبرا قبرا متنيو عزاتيوهم نبوح الفقوم
قرب ابا تغطل الله والدقيرقس زي محبرة وميديا نتحق نرؤسه نتي فاكت نتحقي معرف عندي بده يخون الله نتم سرعات ميديا تزبهالو زم مينستريم ميديا تزبهالو انت عينت بده تات ايو خوين ومز الله قصر الله لقيرقس
حره استوصل ان طبطات كوس صعبين وفندينا كبير كون كم زخل حاده زي بفلاي ديس انفورميشن زي تقامو سبات نبارات تكالات نايمنا اس منجدون زختل يوم زي استابليشد خونو انستيتوشنز نابنت ميديا تات كم زولنا يوم بسرع ميديا زسرحو بميا زسرحو بقلطافون بسمعتون سلا زبلصو نعوم اندرماين خغورو ترئي حزي افتمت كالات بيت فرد خونه خليو ميدياتات خونه خليوم زمنو زمنو تولم اب محبره سوشتي زنورت كالات اغير كايهلوم ناي مغبار زنبالللو حزي نزوم سرع زخونو محبره سب مرحي الكات غمتوم تكالات اندحر زنا اسكوينو تمحبره سب بهيا هوي بيلا بيلو ناي كمرح عدل يفطرولو لو مالتي ازي كصعبه زخل حدقه عبيجي ሕዚ ንሕና ኣይንስማዓን ኢሎም ዓበይቲ ሚድያታት ክሓስቡ ከለዉ ሕሰቦ ቨሪፋይድ ዝኾነ ክንደይ ፕሮሰስ ተገብረሉ ሓበሬታ ከመይ ገይሩ ኣንደርማይን ከም ዝገብር ሓደገኛ ይገብሮ ማለት ተፃራይ ሓበሬታ ከይርከብ ዕድል ስለዝዓፁ ማለት እዩ። እቲ ካልኣ ኢለ ዝሓስቦ ንዓብዪ በደል ሕማቕ ጀስቲፋይ ናይ ምግባር ቴንደንሲ ትርኢኻ ብዲስኢንፎርሜሽን ማለት ተማዕራርዮ ይፈጥር። ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት እንተርኢኻዮ ጆኖሳይድ እዩ ለይ ኣነ ዝኣምን ወላ ብዙሕ ሌጋል ኢንስቲትሽንስ ካልእ ካልእኹም እንተዘይተባሃለ ግን ዋላ ብናህታቶም ናይ ኩናት ወንጀል ናይ ሰብኣዊ ጥሕሰት ወንጀል ተፈፂሙ ንበል እሞ ግን ሰባት ታይብሉ ነዚ ከነኣእሱ ካልእ ተማዕራርዮ ነረቲቭ ይፈጥሩ እሞ ኣይ ከምዚ ስለዝነበረ ኮ እዩ ከምዚ ስለዝገበረ ኮ እዩ ሕወሓት ወይ ገለ ኢሎም ነቲ ናይ ንፁሃን ሰባት ደም ግፍዒ የነኣእስዎ ማለት እዩ። ሕዚ ፎልስ ኢኩቫለንስ ይፈጥሩ ናይ ሓሶት ነሬቲቭ እውን ይፈጥሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕመቕ ይፈጥሩ ኣለዉ። እዚ ክፈጥሮ ዝኽእል ኣዙሪታዊ ግጭት ድማ ሕሰቦ ፍትሑን ከይነግስ ይገብር ማለት እዩ። ካልእ ግን እንታይ ኣሎ ዘይተደለየ ኢነርጂ ይፈጥር እዩ። እዚ ሚስሊዲንግ ዝኾነ ሞቲቬሽን ይህብ እዩ ንካልኦት ሓይልታት። ንኣብነት ሓንቲ ኤግዛምፕል ለማ ኣነብ ትግራይ ዝኾነት ክነግረካ ሰላማዊ ሰልፊ ተፀዊዑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ ሰልፊ ተፀዊዑ ግን ብወገን መንግስትን ወይ ከዓ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘይድጉ ሰፋት እንታይሎም ናዕቢ እዩ ኢሎም ናዓቢ ሚስኢንፎርሜሽን እዩ። ሕዚ ዲስኢንፎርሜሽን ደለብሬት ሰላማዊ ሰልፊ ከይካየድ ዝተገበረ እዩ እንተና ኣነ ዝኣምኖ ማለት እየ። ሕዚ እዚ እንታይ ፈጢሩ? ሓደ ሰባት ንመሰሎም ከይወፁ ከይስለፉ ፍርሒ ፈጢሩ። ካልኣይ ከዓ ፖሊስ ሰራዊት ካብ ዓቕሚን ላዓሉ ጉልበት ክጥቀም ሓይሊ ክጥቀም ዕድል ገይሩ ፈሪሑ ፀጥታ ይሕለውን እዩ። ስለዚ ናዕብቲ ኮይኑማ ክጥቅጠመለና ዝብሊኣት እዩ። እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እንተሪኢካዮ ሓደ ብሓደ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይተደለየ ጉልበት ናዕቢ ኣይምን ዓቕሚ ይፈጥር ፍ ማሕበረሰብ ወይ እንተስ ፍርሒ እንተስ ብሓይሉ ዝኾነ ማለት እዩ። ካልእ ምናልባት ሓንቲ ክውስኽ ኢለ ዝሓስቦ ፅልኢ የንበ ክምብድበድ ይገብር እዩ። ብፍላይ ከዓ እዚ ዲስኢንፎርሜሽን ኣብቶም ናይ ማሕበረሰብ ናይ ኣፈላላይ ፀፍሕታት ክሊቬጅ ኣከባቢ ትኩረት ይገብር ኣድህቦ ይገብር እዩ። ኣብ ዓሌት፣ ኣብ ዘርኢ፣ ኣብ ብሄር፣ ኣብ ሃይማኖት ከምኡ ከዓ ኣብ በላሕቲ ጫፋት ፖለቲካ ኢዲዮሎጂ ኣከባቢ ትኩረት ስለ ዝገብር እዚኦም ጌርካ ክትሕሱ ከለካ ከዓ ክንደይ ናይ ተኳሽሓ ምኳኑ ሕሰቦ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እዚ ርኡ እዩ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕዚ ዝኒሀ ኩናት ንሰለስተ ዓመት ዝካየድ ኣብዚኦም ትኩረት ዝገበሩ ሓሶታት ነቲ ኩናት ክደፍእሉ ክጋፍሑ ወርኢና ብጣዕሚ ማለት እዩ።
ሄርሞን፣ እዚ ማሕበራዊ ሚድያን ህውከትን ወይ ድማ ጎነፅን ዘለዎም ምትእስሳራት ከመይ ምገለፅካዮ?
ንኣብነት ኣብነታት እንዳገበለ ሂበ ክገልፆ ኣብ እዚ ኣረብ ስፕሪንግ ዝበሃል ክመፅእ ከሎ ኣብ በዓል ቱኒዝያ፣ ሊብያ ካልኦት ናይ ኣዕራብ ሃገራት እቲ ቀንዲ ኣብ ናዕቢ ተራ ዝተፃወተ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ውላና ከም ንፈልጦ ሰብ ኩሉ ነንሕሑድ ሞቢላይዝ ገይሩ ተወዲቡ ርኢኻ ብማሕበራዊ ሚድያ ገይሩ ርኢኻ ተናዊፁ እያ። ኣብ ኣረብ ስፕሪንግ ደ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ኣብ ወላ ብምዕራባውያን ወላ ብዘለናዮ ሃገር እውን ሓደሓደ ግዜ ሰባት ብማሕበራዊ ሚድያ ገይሮም ሞቢላይ ዝገብሩ ነንሕሕዞም ማለት እዩ፣ ናዕበ ክፈጥሩ ማለት እዩ። ስለዚ ምትሕሓዝ ኣለዎ ናይ ግድን እያ። ሕጂ እዚ ኖርማል ሚድያ ከምዝናትኩም ቪኤኤ ገለ ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ኣሎ ማለት ክትብሎን ትብሎ ዘይብልካን ነገራት ኣሎ ብሕጊ ዝቕየድ። ከምዚ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ሕጂ ፕረስ ኮድ ኣሎ። ግን ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ክትቆፃፀሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት ንኣብነት ኩሉ በዓል ዩቲዩብ ወላ ፌስቡክ ገለ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ኣሎ ማለት እንታይ ክትብል ኣለካ እንታይ ክትብል የብልካን። ግን ኣብዚ ዓለም ልዕሊ ኣደኖ እንደይ ቋንቋ ይደሎ ልዕሊ 500 ቋንቋ ደሎ ሕጂ ሰብ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ። ሓደሓደ ግዜ እቲ በዓሉ እቲ ናይ በዓል ፌስቡክ በዓል ዩቲዩብ እንታይ ትብላ ኣለካ ማለት ከይርድኦም ይኽእል እዩ እቲ ኣልጎሪትም ሲ ዳርጋ እንግሊዝ ወይ ካልእ ተቀንዲ ቋንቋታት እዩ ፒክ ዝገብር። ስለዚ ናይ ብሓቂ ማሕበራዊ ሚድያ ንፅቡቅ ንጥቀመሉ ኢና መምሃር እዩ ምእንቲ ፅቡቅ ነገሩ ከዓ ክንዛረብ ኣለና ማለት እዩ። ሰባት ንኣብነት ዶክተራት ኣለው ይምህርሉ ካልኦት ሰባት እውን ኣለው ምህር ዝኾነ ንሕብረተሰብ ዘቕርቡ ማለት እዩ። ግን ኣንፎርቹነትሊ ማለት ብዙሓት ዩቱበራት ኣለው ፅሊ ጥራይ ዝዝርግሑ ማለት እዩ ማለት እሱ ጌጋ እዩ ኣሲ እቲ ኣብ ጆርናሊዝም እቲ ፒስ ጆርናሊዝም ዝበሃል ኣሎ ኣነ ናብ ሪሰርች ገብር ኣለኹ ምስ ካልኣየ እንታይ እዩ ሓደሓደ ግዜ እቲ ጆርናሊዝም ከዓ ሰላም ከም ደምፅእ ሞቢላይዝ ክትገብረሉ ኣለካ ሰባት ከተቀራርበሉ ክትኽእል ኣለካ እምበር እንተ ማሕበራዊ ሚድያ ፅልኢ ወይ ከዓ ማለት እዚ ሕብረተሰብ እዚ እዩ ገሊ እንዳበልካ ትጥቀመሉ ኮንካ ጌጋ እዩ። ሓደ ተርእዮታት ከምኡ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ሲቲዘን ጆርናሊዝም ሰባት ኣብ ኢዶም ኣእትዮም እሞ እዮም ኣብዚ ኮይነ ኣነ ድላየ ክዝርግሕ ክኽእል እየ ብዙሓት ሰባት ከዓ ፎሎው ክገብሩ ንኽእሉ እዮም ክኽተሉ ንኽእሉ እዮም። ስለዚ ምትእስሳር ኣሎ ሓደሓደ ግዜ ኣብቲ እቲ ማሕበራዊ ሚድያስ ኣብ ምስቲ ምዝምባዕ ሓበሬታ ምትእስሳር ኣለዎ ከምኡውን ሰባት ሓደሓደ ሰባት ንሕማቅ ጥቀምሉ እዮም እሱ እቲ ዓብ ፀገም ይኮይኑ ዘሎ ማለት
ቦ ይቀኒለ ወለ ጊዮርጊስ ኣብዚ ተወሰኮ ንእሽተይ ተሃልዩ ወሲኽካ ማለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ጎነፅን ህውከትን ዘሎም ዝሳር ኣንቶ ዘርዘርካዮም ነገራት ኣለው ካብኡ ሰባት ኣብ ኣጠቃቅማ ይኹን ኣብ ኣቀባብላ ሓበሬታ እንታይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ብፍላይ ድማ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝህብዎ ርእቶ ኦፒንየን ክኸውን ይኽእል ግን ከም ሓቂ ገይርካ ናይ ምውሳድ ዝንባለታት እውን ኣሎ። ስለዚ ሰባት ከመይ ክመሚዎ ኣለዎም ኣብቲ ሓቂ ዝተጋገየ ምዃን ማለት እዮ ኣጠቃቅማ
ፅቡቅ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብቀሊሉ ቫይራል ናይ ምዃን ዕድር ስለ ዘለዎ ተሎ ተበፃሕነቱ ዳርጋ ብህበውላ ንፋስ ክንገልፆ ንኽእል ነገር እዩ። ብጣዕሚ ንብዙሕ ግዜ ብሓንሳ ክበፅሕ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ። ስለዚ እዚዩ ካልኦት ሰባት ከዓ ከምቲ ዝገለፅካዮ ፀኒሕና ውን ንምለሶ ናይ መወዳእታ ዝመስለኒ ቶሎ ኢሎም ቨሪፋይ ንምግባር ገለ ሓላፍነት ዘለዎ እውን ኣይመስሉን ከምቲ ቀደም ኢልና ዝበልናዮ ኣጠቃቅማ ፀገም ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕማቅ ነገር ከም ሓቂ ተወሲዱ ሰባት ንምንታይ ኣም ከም ኢሎም ዝሕስቡ ዘለው ንምንታይ ዘጣምሙ ዘለው ካበይ ከባቢ ዝመፅእ ሓበሬታ እዩ ኢልካ ምፅራይ ስለዘይህሉ ብቐጥታ በቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣክሽን ናይ ምውሳድ ዝንባለታተሉ ትቕየሞ ትኮንካ ውን ትቕየሞ ትዋቃዕ ትኮንካ ውን ትዋቃዕ ማለት እዩ። ቫዮለንስ ይለዓል ማለት እዩ ወይ እንተነይሩ ዝኾነ ግጭት ከዓ ይሰፍሕ ማለት እዩ። ሕዚ ኩርያ ክቕፅል ይገብር ኣብ መንጎ ህዝብታት ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ዝተወሰነ ጉጅለታት ክኾን ይኽእል እዩ ዊዘን ኤ ካንትሪ ወይ ከዓ ኣክሮስ ተኣሽሙ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ከምዚ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። እቲ ክፉእ ነገር ግን ሓቂ ከይወፅእ ብፍላይ ኣብ ቅርሕንቲ ኣብ ግጭት ኣብ ኩናት ኣብ ዘለዉ ማሕበረሰባት ሓቂ ከይግለፅ እሞ ፍትሒ ከይርከብ ካሕሳ ከይህሉ እዚ ወዲእ ከዓ ብስርዓት ናብ ዕርቂ ከይትኸይድ ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን። ብጣዕሚ ሓያል ዓብዪ ደረት እዩ ሓፀሩ እዩ ዝኾነካ እዚ ሕዚ ከዓ ብጣዕሚ እዮም ሰባት ዝጓተቱ ብነገራት እናወሰኹ እንዳጋነኑ እንዳጣመሙ ምክንያቱ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ትርፊ ክረክብ ይደሊ ኣብ ዝኾነ ነቲ ሓቂ ኩሉ ይፈርሓ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ከይዱ እዚዩ ፍትሒ ትጠፍእ ሰባት ነገራት ናብ ኢደም ክወስድዎም ዕድል ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ። እንድሕር ፍትሒ ዘይረኪቡ እንድሕር ዘይተካሒሱ ዕርቂ ዝበሃል ጀኒን ዝኾነ ርክብ ክፍጠር ይኽእልን እሰ ዘይኮይኑ ከዓ እንደገና ትነብር ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ግጭታ ዙሪ ሕዚ እዚ ሓደ ኣሎ ካልኣይ ሕርቃን ብጣዕሚ ዝምዝምዝ እዩ ዲስ ኢንፎርሜሽን ዘባህሪ ስምዒት ዝምዝምዝ እዩ ሕርቃን ከዓ ረኻዮ ን ርትዓው ዝኾነ ተሓሳስባ ራሽናል ዝኾነ ርግዒልካ ከይትሓስብ ዝግደፍ ክትገድፍ ሓቂ ትኮይኑ ከዓ ትውሕጣ ከም ዓይነት ትብዓት ክህልወካ ኣይገብርን ዘሎ ምስ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ተታሓይዙ ሕዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾኑ ዘሎ ብፍላይ ንስራዕ ሚድያ ዝጎድኣሉ ዘሎ ኢለ ዝሓስቦ ሕዚ ፍጥነት ስለ ዘለዎ እቶም ስርዓት ሚድያታት ከዓ ንዕኡ ከርክቡ ፅሬት ዘለዎ ሪፖርቲንግ ኣይሰርሑን ዘለዎ እቲ ሓደ እንድሕር እቲ ማስታወቅያ ብኣምሓርኛ ኣድቨርታይዚንግ ንኣብነት እታወት ክህልወካ ተዘይኽእል ኮይኑ ትርፊ ዘይብልካ እንተኮይኑ ሕዚ ኣብ ስሩዕ ሚድያ ምክንያቱ እቲ ማስታወቅያታት ረቨኒስ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያውን ክርከብ ዝኽእል እዩ ናብኡ ስለ ዝኸይድ ስለዚ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ክትቆፅር ግዜ ወሲድካ ብኣግባቡን ብፍጥነት እውን ክተፃሪ ዕድል የብልካን ሕዚ እንታይ ይኮነ ኣሎ ትስሩዕ ሚድያ ድድሕር እቲ ሓበራዊ ሚድያ ተኸቲሉ ናይ ጉያ ጉያ ሪፖርቲንግ ክሰርሕ ትርኢ እዚ ከዓ ኮምፕሮማይዝ ይገብረሎ ነቲ ፅሬት ስርጭት ሓበሬታ ማለት እዩ ካብኡ ኣይእመኑን ዘለዉ እዞም ትካላት እዚኦም ድሕሪ ሓንሳእታ ሓስዩ ተረኪቡ ትስሩዕ ሚድያ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተኸቲሉ ማለት እዩ ድሓር ክረደብሊቲ የብሉን ኢንፍሉንስ ክትገብር ኣይትኽእልን ማለት እዩ ድሕሪ እዩ ፅልዋስ ክህልወካ ይኽእልን ማዕረ ማዕረ ኢኻ ምስቶም ካልኦት ክትርአ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ፈተና ኮይኑዎ ኣሎ ነቲ ስሩዕ ሚድያ ሕዚ ኣነ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢ ዝሓስብ ኖርማል ስሩዕ ሚድያታት እዚ ሜንስትሪም ሚድያ ንብሎ እዚ ኢንፎርሜሽን ሊትረሲ ወይ ከዓ ሚድያ ሊትረሲ ክሰፍሕ ኣብ ሕድሕድ ማለት ተደጋጊሙ ክቐርብ ዘለዎ ነገር እዩ ሰባት ሓበሬታ የፃሪ ገለገለ ከይኮነስ ከም ማሕበራዊ ክእለት ከም ሶሻል ስኪል ኣብ ገለገለ ስርዓተ ትምህርቲ እውን እዩ ዝኾነ ሓበሬታ ከመይ ትጥቀም ዝብል ብኡ ደረጃ እግረ መንገድን እንዳምሃራ እሞ ከዓ ዝተፈላለየ ሲቪል ሶሳይቲ እውን ካልእ ካልእ እውን ኣብዚ ከባቢ ኢንቨስት ክገብር ክኽእል ኣለዎ ሓበሬታ ክፃረ ክእል ኣለዎ ኢሚድትሊ ብጣዕሚ ሓሶት ዝሰራጮ ብብዙሓት ዓበይቲ ሚድያታት ተሎ ተዘይተኣሪሙ ወይ ድማ ክመፅእ ዝኽእል ዲስኢንፎርሜሽን ትኩረት ጌርካ ዘይተሰርሕ ተኮይንካ ያው ኣይትቆፃፀሮን ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝኾነ ትሕብብር ክህሉ ዘለዎ ይመስለኒ እንደገና እቲ ዋና ስሩዕ ሚድያ ምጥንኻር ከድሊ እዩ ፕሮፌሽናሊዝም ምጥንኻር ከድሊ እዩ እንደገና ከዓ እቲ ኢንፎርሜሽን ሊትሬሲ ብሰፊዑ ክኸየደሉ ከም ሚድያ ፕሮግራም እውን ምናልባት እውን ኣብ ስርዓተ ትምህርታት እውን ክኣቱ ዘለዎ እዩ ኢለ ዝሓስብ ኣነ በዚ በዚ ምቅላል ይከኣል ኢለ ይሓስብ
ፅቡቅ ዶክተር ሄርሞን ሰባት እንታይ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ኣብዚ ትውስኮ እንተሃሉ እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ክጥቀሙ ከለዉ እቲ ሓሶት ካብቲ ሓቂ ከመይ ገይሮም ከመሚእዎ ኣለዎም እንታይ ኣገባባት ክጥቀሙ ኣለዎም ዘለካ ርእቶ
እዎ ከምቲ ዝበልኩ ዓንተ ከምኡውን ወሎ ጌርጊስ ዝበሎ እቲ ኢንፎርሜሽን ሊትረሲ ወይ ከዓ ሚድያ ሊትረሲ ሰብ ክምሃር ኣለዎ ማለት ኣብ ሓደሓደ ካሪክለም ንኣብነት ሲቪክ ኤዲኬሽን ሰብምሃር ማለት ግብረ ገብነት ዝበሃል ነይሮ ቀደም ንምሃር ንኣብነት ሕጂ ኩሉ ከምኡ ዓይነት ሓደ ትምህርቲ ቀስም ኣለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምኡ ህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ተዘይጌርካ ትቋፃፀሮ ይትኽእል ኒኻ ሕጂ ኮቶም ሰባት ኮ ነቲ ዝንጉዕ ሓበሬታ ዝኣምንዎ ዘለዎ ኮ ካብ ሰኣን ምፍላጥ እዩ እምበር ዘይትፈልጥ ኮምካ ይትፈልጥ ኒኻ ስለዚ እታ ሲቪክ ኤዲኬሽን ወይ ከምዚ ኢንፎርሜሽን ሊትረሲ ዝበሃል ወይ ናይ ሚድያ ሊትረሲ ሰብ ክምሃር ኣለዎ ተዘይተማሂርካ ክትቋፃፀሮ ይትኽእል ኒኻ ስለዚ ፍልጠት ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ
ይቀኒለይ ሊጌርግስ ተኽላይ ካብ ጀርመን ሙኒክ ከምኡ ውን ዶክተር ሄርሞን ባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ንዝሃብኩምኒ ሙያዊ ትንታነ ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን ይቀኒለይ
ንኣጠቃቅማ ጥንቃቐን ሓፈሻዊ ርድኢትን ዝምልከት ምስክኢላታት እቲ ዓውዲ ዶክተር ሄርሞን ዕቁባ ሚካኤልን ጋዜጠኛ ወልደ ጌርቲስ ገብረ ሂወትን ዝተኻየደ ዘተ ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንራኸብ ንስኻትኩም ዘምሰኹ ሳራ ፍስሃይአ ብሩህ ምሸት